Аюб, 41-й боб. Ха, махлук левитанны ушламақчы болгенлер озыны озы алдейді. Оның көрініші адамны дақшатке чурады. Оны козғатшыке хеч кімнің юраге доу бермайды. Шынды екен, кім менге қаршы чыға олады? Хош, кімдан қарзым бар ки, хсабыны талап кілсі. Ахыр, фалак остадагі хамма нарса менікіку. Мен левитанның қолу ойоклары, бейқияз күчі ва ажайып танасы хақыда айтып берай. Кім унин терісіні шила олады? Зырхке оқшаген терісіні кім тишші мүмкін? Унин ағзыны кім ачып көра олады? Ахыр унин кішлары қорқынчли ку? Унин белі қатар тізілген қалқонлар дейдір. Улар бір-бірге япштырып махкемленген. Бір-бірге шунчалик якын ки, хатта арасыдан хава хам оталмайды. Улар бір-бірге япшкен, бірге махкемленген, ажратып болмайды. Левитан аксыргенде учкун чыкады. Козлары тонг нурыге оқшап чакнайды. Оғзыдан аланге чыкады. Олов учкунлары отылады. Yonayotgan qamish ustida qaynayotgan qozondan bug' chiqqanday uning ham burnidan tutun chiqadi. Uning nafasi ko'mirni yondiradi. Og'zidan alanga chiqadi. Bo'yni shu qadar baquvvatki, ko'rganlar vahimaga tushadi. Eti qatlam-qatlam bo'lib bir-biriga yopishib ketgan. Ular shunchalik qattiqki, qimirlatib bo'lmaydi. Yuragi toshday qattiq. Ha, tegirmon toshiday qattiq. Levitan qo'zg'alganda kuchlilar ham qo'rqadi. Levitan tashlanganda ular g'ujanak bo'ladi. Unga tekkan qilich, nayza, yoy o'qi yu xanjar hech ta'sir qilmaydi. Temir unga somon kabidir, bronza esa chirigan yog'och kabidir. Yoy o'qi uni qochira olmaydi. Palaxmon toshi somonchalik ta'sir qilmaydi. Tayoq unga xashakday tuyuladi. Nayzalarning shuvullashidan u kuladi. Qornidagi tangachalari sopol parchasiday o'tkir. Loydan yursa yerni yorib o'tadi. Levitan harakatlaridan dengiz qaynaydi. Chuqur suvlarni qaynagan moyday qiladi. U suzgan joylarda yaltiragan iz qoladi. Dengiz oq sochlar bilan qoplanganga o'xshaydi. Yer yuzida unga teng keladigani yo'q. Bu jonvorda qo'rquv degan narsa yo'q. Barcha takabbur jonzotga u past nazar bilan qaraydi. Mag'rur yovvoyi hayvonlarning shohi Levitandr.